Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Ми повертаємось до прямої ефірної студії Радіо Марія і на часі ранкова катехеза. З вами ведуча Ольга Галаненко. Я нагадаю, що сьогодні з нами ранок проводить отець Міхал Бранкевич. І саме сьогодні він сьогодні звернеться до нас зі своїм духовним навчанням. Сьогодні, коли ми зранку обговорювали із отцем Міхалом слово дня, тобто Євангеліє, а я нагадаю, що сьогодні було слово про Марту і Марію, ми одразу обоє прийшли до того, що катехеза має бути сьогодні присвячена світським святим. Так, дуже багато є духовних осіб, які стали святими, мабуть, найбільше їх. А от світських святих їх менше. І саме цій темі ми сьогодні б хотіли присвятити сьогоднішню катехезу. Отже, чому світських святих так мало?
Я думаю, що їх є багато, тільки мало є знаних світських святих. Бо я, наприклад, знайшов такі дуже цікаве зставлення 10 святих матерій. Святих матерій. Я думаю, що тих матерій не є тільки 10, але тих матерій багато-багато більше. Ми можемо згадати навіть своєї матері і можемо вспомнити, як вони віддавали своє життя за нас, за наших дітей. Коли я вспоминаю свою матір, наприклад, то, що вспоминаю такі моменти, в котрих я бачив, як вона дійсно жертвувала своє життя для виховання мене, моїх сестер, мого брата. Так що та святість є дуже сильно, я думаю, що вона існує і є основою християнської віри. Я би сказав, що на сьогодні основою християнства є родина і світська родина. То є джерело святості людей, котрі потім мають велике значення для церкви, засновуючи якісь нові згромадження, чи будучи якимись великими докторами церкви і так далі. І можна сказати, що кожна матір, яка виховала святого священника чи святу якусь монахиню, то є теж свята, так сказати, святості своїх дітей.
Одразу зараховується.
Зараховується, тому що бо її виховання, її підхід, її любов відкрила цю дитину на діяння Бога. Вчинила, що та дитина відкрилася настільки, що могла піти за Божим вдохновленням і могла виповнити свою місію. Бо кожен святий має свою місію, яку має виповнити. В планах Божих святий має завдання, щоб будувати, формувати, щоб укріпляти церкву. Дуже важливе завдання. І тих святих нам потрібно кожного дня. Тому що церква, яка інституція, яка є духовно-людська, можна так сказати, правда, мати два аспекти. Єдин аспект, то є той людський, де церков творять нормальні, звичайні люди, які мають свої ограничення. Некоторі говорять, що є то церква грішників, які навертаються, правда? І це є правда, і це є правда. Але з іншої сторони є той духовний характер, котрим запевнює Дух Святий Ісус Христос через своє таїнство, котрі тих з тих грішників вчинить кого? Святих, правда? І тут потрібне нам є свідоцтво. І таким першим свідоцтвом са, наприклад, батьки. Так що кожен святий, котрий мав своїх батьків, навіть якщо вони не були досконалими, правда? Єднак та материнська чи батьківська любов вона допомогла тим святим відкрити своє покликання до святості. Таке покликання дуже конкретне, бо кожен з нас є призваний до того, щоб бути святим, правда? Але не кожен це реалізує в такий спосіб досконалий, як, наприклад, святий, як ти церква оголошує. І церква ясно говорить, що є багато-багато людей, які заслугують на оголошення святими, але ми їх до кінця не знаємо. вибирати тільки ніхто, нікотрих, щоб вони були таким для нас прикладом. Прикладом того, що Бог діє постійно в тій церкві і допомагає знайти людям ту дорогу до святості. Так що світські святі є багато.
Можете, отче, назвати основних таких найбільш відомих світських святих, для того, щоб ми згадали їхні імена? Ну, батьки святої Терезії з Лізьє, так?
Наприклад, Дзелія.
Вони були оголошені в свій час святим.
Так, тако, можемо побачити, наприклад, світських святих з перших віків християнства. Наприклад, свята Агнеса. Свята Агнеса, яку ми знаємо, що була та, яка завжди показувана є з маленьким ягнятком, правда? Бо Агнус латинською мовою означає баранок. Свята Агнеса була теж світською особою, котра настільки кохає Ісуса Христа, що зложила йому шлюб чистоти, свій шлюб чистоти. Ніхто не підтверджав того шлюбу, тільки вона захотіла віддати себе Ісусу Христу, і коли була примушена, маючи 12 років. Маючи 12 років до того, що
12 років вона вирішила вже скласти...
Не, 12 років була умучена за то, що не хотіла вступити в подружний зв'язок, до котрих хотіли примусити. Вона сказала, що не хоче, тому що вона посвятила своє життя Ісусу Христу. І в такому молодому віці, була так маленька, коли її мучили, що бідний кат не мав сміливості виконати вироку. То вона додавала одваги катові.
Хто її на ці муки послав?
Правительство, можна так сказати, котре виговорилось, бо послали її батьки. Її отець, правда?
Батьки хотіли, аби вона вийшла заміж. Так. Натомість вона сказала, що вона присвятила своє життя так. Ісусу.
А там тих часах віра в Ісуса Христа була запрещена. І за віру в Ісуса Христа вона була замучена, звісно, адміністративним судом. Не тільки то, що вона відказалась від того, що піти замуж було, і причиною її казні, але було також то, що вона не хотіла віддати своє життя Ісусу Христу.
Визнала, щоб вона була християнкою, фактично.
Щоб була християнкою.
Батьки не були християнами.
Не були християнами. Хоча після її смерті, як говорить традиція, бо це така легендарна трошечка постать, поноч навернулись, правда? Ну, можливе. Так що тих святих перших віків християнства було багато. Наприклад, така свята Перпетуа Феліцита. Теж були дві святі. Одна була рабінію, а друга була великою госпожою. Правда? Вони були, обидві були матір'ями, мали свої дітей. І то, що то був теж четвертий вік, навіть хіба раніше, під кінець після переслідування то було. Так що вони були жінками, котрі теж повірували в Ісуса Христа і задля Ісуса Христа віддали своє життя. Хоча їх родичі, їх чоловіки, їх діти переконували їх до того, щоб вони цього не робили. Так що Перпетуа то 202 рік. Вона мала свого маленького синка, якого переносили християни до в'язниці, щоб вона могла їх кормити. І отець їй приходив, «Забач, є то твоє дитя, ти повинна ушанувати, ти повинна остатися в живих. Що тобі шкодить там поклонитися, зректися Христа, щоб виховувати?»
І навіть дитина не була тим моментом, який дозволив перекреслити її християнство, так, забути про Христа. Бо я думаю, для багатьох жінок це якраз дуже такі великі завжди боротьба і вагання, так що важливіше Бог чи дитина, так?
Але бачите, всі...
Хоча має бути між Богом і дитиною взагалі ще чоловік, але дуже для багатьох жінок питання стоїть саме
але
так.
Але те свідоцтво було дуже важливе. Свята Перпетуа, бо то о ній говоримо, сказала, що найкращим материнством є давати добрий приклад. Вона так сказала, правда? Для своєї дитини. Для своєї дитини вона сталася то людиною, котра вибрала Христа і віддала своє життя для Христа. То є конкретний приклад. I to, że jej człowiek i jej otec nawiernuli się na chrześcijaństwo, jak mówi tradycja, to, że byli umuczeni, bo pobaczyli przykład swojej dońki, która piszła na muczeńską śmierć z widwagoju, z wielką radością nawet. To dla nich była rzecz, która była wzajemnie niezrozumiała.
Oczy, jak wy gadaете, od co było wtedy takie u ludziach, co dozwalało robić takie wielkie, rzeszucze kroki, аж до мучеництва, так? І чого, можливо, зараз нам в наших таких тепличних кімнатних умовах бракує для того, щоб бути також світськими святими?
Треба пам'ятати, що були початки християнства, правда? То християнство розвивалося в постійному переслідуванні. Але то християнство було настільки живе, було настільки, як би сказати, pierwotne było takie, ono wszyscy pamiętali jeszcze apostoli w tamtych czasach. Apostoli, którzy też swoje życia wydali za Jezusa Chrystusa i wydawali w sposób heroiczny. I wszyscy baczyli, jak Jezus Chrystus daje tym muczennikom, bo muczeństwo było w tamtych czasach jednym z najbliższych głównych świadectw, które najbliższe przywlekało ludzi do tego, że oni mogli przyjąć muczeńską śmierć i straszne tortury czasami w sposób nastilki odważny i nastilki odkryty, bez strachu, że dla baćoch ludzi był to dokaz prysutności samego Boga u tych ludzi, którzy to muczeństwo przyjmali. Więc ten przykład ludzi był takim pokazują czym, jak żywa jest prisutność Boga wśród ludzi. Bo ta prisutność w tych konkretnych ludziach, prisutność Jezusa Chrystusa, który przejął ich śmierć, który swoje woskresienie jak gdyby manifestuje w tej odwazji, która pozwala ludziom nie przyjąć taki żachliwy koniec życia, jakim jest muczeństwo. To było najbliższe takim w dzisiejszych czasach też mamy przykłady takiego muczeństwa. I to są przykłady z ostatnich czasów. Ja nikoli nie zabuduję, kiedy był w Jerozolimie, akurat niedaleko koptyjskiego chramu i tam baczył takie afisze, można tak skazać, takie wielkie billboardy, na których byli pokazani muczennicy, którzy byli umuczeni 5 roków temu nazad. Jaki to byli muczennicy? Byli to koptyjscy chrześcijanie, którzy znajdowali się na terytorii, którzy byli roboczymi. Pracowali na terytorii Iraku czy Iranu, gdzie działo tak zwane islamska dzierżawa, prawda? I któregoś dnia na tu strojku, na której oni pracowali, ci koptyjscy chrześcijanie, przyszli ci bojowiki islamskiej dzierżawy i pytali każdego, kto to taki, czy to jakiej wiery spowiadania. Więc skazali, że oni chrześcijanie. I wszystkich chrześcijan, tam było chyba 9 czy 10, zarezali dosłownie na oczach drugich ludzi za to, że byli chrześcijanami tylko. To są muczeńcy dzisiejszych czasów. I dzięki temu to ta dzierżawa islamska upała, można tak skazać, bo ludzie zaczęli, pobaczyli, że można mieć odwagę zachiszczać swoje dostojeństwo. Co im stoiło skazać nieprawdę, skazać, ja muzułmanin. Tak samo jak kiedyś tam, już nie pamiętam, w Iraku było takie miejsce, w którym wpali też te bojowniki islamskiej dzierżawy i studentów, młodych ludzi, to, że spraszowali. Kto ty powie spowiadanie? Muzułmanin czy nie? Wszystkich chrześcijańskich studentów, którzy przyznali się i znali, że to mógł być wbity, wszystkich chrześcijańskich przyznali się do swojego chrześcijaństwa i byli rozstrzelani. Na miejscu byli rozstrzelani. To są także muczenniki dzisiejszych czasów. Świeckie osoby. Nikakie tam wielkie tam...
Duszpasteri.
W Pakistanie też taka żynka, która skazała, że Mahomet nie czynił taki, że Mahomet nie woskres, prawda? Tak jak Jezus Chrystus woskres. Ту жінку теж взяли в в'язницю і засудили на те, що вона є, що вона є матір. Матір теж дітей, багатьох дітей, що вона богохульство проти Махомету, правда? І вона до кінця свого, вона в кінці кінців попала в в'язницю, хіба їй не, бо їй наказали смертну казню за те, що вона сказала, що Ісус Христос є воскрес, а Махомет не. Тільки таке слово сказала. Правда, бо Махомет дійсно не воскрес. А Ісус Христос воскрес, правда? То зрівняння Махомета з цим Христом було таким богохульством, що казало... Так що іслам тут дає нам сьогодні приклади багатьох людей, котрі мають тільки відваги, і ми не знаємо, звідки та відвага є. То са нормальні, звичайні люди. Не якісь там супер побожні люди, котрі моляться ціле життя.
Мене цікаво, чи достатньо померти за Христа, коли ти в такий відповідальний момент, коли ти запитуєш в такій країні, наприклад, як Пакистан, так, як будь-які інші мусульманські, де дійсно християнам загрожує, є загроза їхньому життю, чи достатньо просто сказати в певний момент, так як вірую в Христа, і за це померти? Чи недостатньо?
Ні, можна бути мучеником безкривавим. Можна бути мучеником безкривавим. Можна бути мучеником дійсніших часів, наприклад, в Європі. Я тоді пам'ятаю таку жінку, котра в Канаді постійно протестує в лікарнях, де виконуються аборти. Ще не пам'ятаю, як вона називається. Вона в в'язниці за те, що вона мішає чинити аборти в лікарнях. І ніхто не переслідує в спосіб кривавий, правда? Я тільки ограничаю, що вона тут, як то кажуть, поводує дискомфорт. Дискомфорт тих жінок, котрі рішили вбити своїх дітей. Вона ходила і мовчачи приходила до таких тих клінік з надписом «Не вбивайте своїх дітей». Або роздавала ten. І за то вона, бо вона є віруючою християнкою, за то вона була вже хіба за 3 чи 4 рази вже ув'язнена і сказана через сучасний суд за то, що вона не дозволяє виконувати законом предвіденої процедури, яким є аборція. Так то класно називають. Процедура, правда? А й вбивство дітей. І то є безкраве переслідування і безкраве мученіцтво. Але та жінка має в собі стільки миру, стільки радості, стільки глибокої упевненості, правда, що має таку місію. Ми розглядаємо процес святості і мученіцтва в таких категоріях трошечки людських. Як людина може приготуватися, як людина повинна, що повинна робити, щоб бити. Ми повинні розглядувати трошечки інакше. Ми повинні розглядувати через призмат певного споглядання на певну місію, яку Господь приготовлює для конкретних людей.
Чи правильно я розумію, що виходить так, що святість світської людини полягає у виконанні своєї місії тут на землі? Так.
І то Бог,
якщо людина виконує
Бог
цю місію,
вибирає ту особу. Бо не кожна особа має бути святою, наприклад, чи святим учеником. Вибирає особи і місце, в котрим та святость має бути об'явлена, можна так сказати. То Бог є автором тієї святості, не ми. Так що ми можемо споглядати на мучеників, можемо або навіть бажати бути святими мученіками, або не бажати. Маємо таке право, можемо боятися того, можемо говорити, то є жахливе майбутнє. Не повинні ми так розрадувати, ми повинні то пам'ятати, що якщо Бог когось кличе до того, щоб став мучеником, в цей момент дає йому все можливе благодаті до того, щоб це мог зреалізувати в своєму житті. Правда є, що він може прийняти ту місію, або ні. To jest inna rzecz. Każdy z nas jest wilny i może przyjąć to poklikanie, może nie przyjąć. Ale Bóg na tyle efektywno i na tyle cierpliwo wszystko tłumaczy, objaśniaje, żeby ludzie mogła to zrozumieć i mogła przyjąć ten dar. Może jest dużo niespełnionych mucieników. Może i tak. Nam nie sądzić tego. To jest problem naszego wewnętrznego kontaktu z Bogiem. Jeśli my poczujemy, że Bóg nas akurat klicze, że my taki, a nie inny sposób zaswidczyli o swojej wierze, będziemy świadczyć. I będziemy mieć dostatecznie wszelkich możliwości, żeby to świadczenie było. I dla mnie mucenico to jest na przykład matka, która wydaje swoje życie za dytynę, prawda?
I takie przykłady w 20. stuleciu my mamy.
Mamy Beretta Mola, na przykład, która odkryli chorobę wnętrznych organów, które lekarze skazali, że najważniejsze jest, żeby przerwać tę beremienie. Ona nie zgłosiła się na operację, żeby zachęcić siebie, ale poczekała aż na rodzica dytyna i po pisla narodzenia ona pomerła świadoma tego, że swoje życie wydała dla tej dytyny. I ta Dońka teraz jest świadką też. Moja mama wydała za mnie swoje życie. Jasno i prosto. W imię kogo? W imię Jezusa Chrysta. Koniecznie, w imię tej lubowi, jaką Jezus Chrystus jej dał. To jest świecka osoba, która, oni tam chyba mieli troje dzieci, ta ostatnia Dońka była czwarta, prawda? Tak, że ale to, co mnie w tej żynce też dużo silno poruszało, że to nie najważniejszy był ten ostatni akt jej wiry, jakim było wydanie życia za swoją dytynę, ale ja czytał jej pisma do swojego człowieka. Pisma tak przepełnione lubowiu, ale lubowiu zawsze w masztabie lubowiu Jezusa Chrysta, prawda? Że ona dziękowała Chrystowi za swojego człowieka, dziękowała Jemu za wszystkie prekrasne momenty swojego życia. Ona błogosławiła Boga za to, że ma tego czudowego człowieka i cały czas temu człowiekowi posyłała bardzo komplementów, prawda?
To nie prosto to. Lubów jak kochanie, tak? A lubów jak,
no nie, to jest
jak lubów, jak duchowna lubów, tak? Jak lubów taka napełnona.
My nie powinny rozdzielać tych dwóch lubowi. Po prostu kochania, te, które jest między człowiekiem i żinko, ona może przejść w ten ostatni, najbliższy doskonałej formy lubowy, jaki jest lubow Jezusa Chrysta do cerkwi, czyli lubow żertowna. Chociaż po grecku nazywa się agape, prawda? Agape to jest lubow, która jest w masztabie Chrysta.
Отже, я гадаю, що настав час оголосити номери телефонів. Можливо, у наших слухачів будуть запитання до отця Міхала Бранкевича. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкуємось на тему «Світські святі». Дорогі друзі, дуже близька тема для нас усіх, адже ми є, передусім, більшість із нас світськими особами. Тому гадаю, що знайдеться у вас чимало запитань. І я нагадаю, наші номери телефонів – 044-577-5645, також ще один київський номер 044-577-5646 і ще два номери оператор «Київстар» 098-650-1860 і «Лайф» 093-272-0745. Отож, дорогі друзі, приєднуйтесь до нашої розмови, ставте свої запитання отцю Міхалу Бранкевичу. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Отже, які головні перешкоди світської людини на шляху до єдності з Богом, на ваш погляд? От, якщо так назвати їх?
І ще раз питаємо, бо не зрозумію добре.
Які головні перешкоди світської людини для того, аби стати святою? Що може нам тому завадити?
Святий Ян сказав о таких трьох перешкодах, можна сказати. Перша перешкода – то є ми самі. Самі в своїх вимаганнях і в своїх очікуваннях. Ми так створені, що маємо повну свободу приймання певних событий нашого життя, але також приймання того, що Бог нам пропонує. Завжди маємо ту вільність і свободу. І часами перемагає нам і не дозволює нам прийняти taki normalny, zwyczajnie trochę egoistyczny strach. Że to może przemienić się? Że to może być trudne? Możemy bojać się na przykład stradania. Na przykład. Nie tylko stradania fizycznego, ale także stradania związane z tym, że trzeba wydrykać się swojego jakiegoś tam komfortu, jakichś tam problemów. Ten Święty Jan w swoim pismie, Święty Jan Ewangelist, pisał o tych trzech przeszkodach. To jest ja sam, okurzający świat i w końcu nasz nieprzyjaciel diabeł, prawda? Który to, że nie chciałbyś, żeby my stali świętymi. Także mamy konkretnych wrogów naszej świętości, naszej świeckiej świętości. Nasz egoizm na przykład nas przymusuje do tego, żebyśmy organizowali swoje życie w sposób wygodny, komfortny, zabezpieczony. I czasami nam tak bardzo czasu zajmuje zabezpieczenie samych siebie w tym procesie, że nie mamy czasu na to, żeby posłuchać, a tylko potem także odpowiedzieć na pewne poklikanie Boga. Na przykład świato, żeby być świętą chrześcijańską rodziną. Taki najbliższy prosty proces świętości. Każda rodzina, która na przykład rozpoczyna swoje życie w taństwie podróży, powinna być przykładem pewnej chrześcijańskiej rodziny. I ta chrześcijańska rodzina powinna być takim jasnym znakiem Bożej prysutności w tym świecie. To jest takie elementarne poklikanie. I ono troszeczkę pogibaje, można tak schowajec za różnymi problemami, które my mamy. Także problemem dla rodziny na Ukrainie jest co? To, że na Ukrainie jest teraz ciężkie życie. Da? Ludzie nie bohato zarabatywają, mają problemy, żeby zapłacić za komunalne posługi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta zabota o to zabezpieczenie życia też czasami nas odwleka od Boga. Nie zawsze, ale dużo często.
Chociaż z innego boku, ona także może nas raz do Boga
Może, to prawda. To może prowadzić. Przede wszystkim w sytuacjach, w których my znajdujemy się w sytuacjach beznadziejnych, można tak powiedzieć. Kiedy nie możemy, nie czujemy nijakiej dopomocy nikogo, w tym momencie zwracamy się w taki sposób przyrodny, duży przyrodny sposób, zwracamy się do Boga i prosimy, czy Jego dopomogi, żeby On dopomógł nam przeżyć, żeby On pomógł nam rozwiązać różne problemy, jakie mamy. I to jest dużo dobra rzecz. Mogę mówić, że w Polsce nie znaczy na Ukrainie, co jest zrozumiałe, jak trwa Boga to do Boga, prawda? Czyli jak jest сложna sytuacja, w ten moment szukajemy Boga.
Jak trwoga to do Boga, tak. Dosłowno i zwrócić w Ukrainie to przysłowie, tak.
Tak, więc jest to proces, który jest dobry, bo czasami ludzie tak zabiegani w swoich tych powszechnych sprawach, że nie mają czasu na to, żeby do Boga zwrócić się.
Chociaż dechto każe, że навпаки, коли найбільша якась там тривога і так далі, про все забуває, в тому числі про Бога, і такі випадки є. Це, мабуть, залежить від людини.
То залежить від людини. І треба пам'ятати завжди, що є тих пара аспектів, правда, які дозволяють нам прийняти або не прийняти тієї пропозиції Бога. Є завжди наша воля. Якщо є людина, яка є вихована в духу трохи християнським, вона завжди буде Богу шукати допомоги. Якщо є людина, на жаль, вихована в духу якимось таким атеїстичним, буде може обіжатися на Бога або говорити, за чим мені змолитися до Бога, якщо Бог нічого мені не дав. To jest też pewien обман naszego nieprzyjaciela diabła. Drugim takim naszym wrogom, który nam przeszkodzuje w tej światłości, to jest ten okrzający świt. I znowu mamy te dwa aspekty. Może z jednej strony nam przeszkodzić w odpowiedzi na ten zaklikanie do światłości, a z drugiej strony może być też tym, który może nam dopomóc. Czaszcze nas odwlekaje od tej światłości, bo ten okrzający świt nam produkuje całe mnóstwo idolów. Idoli, w których my darze nie zawsze nazywamy idolami, tylko mówimy, to są normalne ludzkie sprawy. Na przykład materialne zabezpieczenia. Materialne zabezpieczenia to jest takie zabezpieczenia, które nas duże silno turbuje każdego dnia. I czasami można w tym poszukach materialnych zabezpieczeń przesiekty pewną grań. Коли починаємо трактувати матеріальне благо як головне, найважливіше задача мого життя.
Мені здається, що іноді людина навіть може не счутися, коли це з неї трапиться, вона навіть не зрозуміє.
Так, бо дуже часто так буває, що вона навіть не замічає. І тому є потрібен, наприклад, певен пророк, певен свідок, певна особа, яка може звернути увагу. Послухай, ти зайшов задалеко. Ти вважаєш своє благо, або свою владу, або свої гроші за ідола. One stają się dla ciebie Bogom. Czy ten Bóg stoi twoich zabot, prawda, i twojej modlitwy? І допомагають християні таким людям. Я знаю теж багатих людей, які, наприклад, під впливом конкретних свідоцтв стають людьми відкритими на те, що починають своїми грошима допомагати церкві. Ten sponsoring, który my czasami zastrzegamy w różnych sytuacjach, pokazuje, że jest bardzo ludzi, którzy, można powiedzieć, probudzuje się ten chrześcijański duch, albo ta taka świadomość, że oni zaczynają służyć nie temu Bogu, któremu trzeba. Що треба було подумати о тим Богу, котрий може забезпечити
може
тобі.
Може, просто грошей забагато.
Грошей може бути забагато теж, правда, але ні. Найчастіше таким аргументом найбільш переконуючим є, щоб теж подумали о забезпеченню після смерті, правда? О вічним житті. А якщо Бог існує,
тобто така меркантильна мотивація знову ж таки має нас.
Так, меркантильна.
Допомагає. Да.
Але Бог є хитрий, правда? З нами поступає по нашому,
по людському.
Кожного з нас розуміє, дуже добре бачить наші можливості, і в цьому він використовує наші фасцинації, наші мрії і так далі. І може вчинити багатого теж святим. Є такі приклади предприємців, котрі були святими. Даже оголошені церквою.
Справді?
Насправді, да, що туди мам такі двох святих. Один поляк, один італіянець, правда, котрі були підприємцями, мали великі...
Очевидно, були не бідними людьми, багатими, тобто все-таки
були
можна
багатими, провадили,
увійти
так,
в але також, голки, якщо дуже постаратись, так?
Так, але були теж людьми, котрі, наприклад, цінності християнські, вони ціле своє життя завжди ставляли на першому місці. І Бог їм благословив, даючи їм добрий бізнес, правда? Бізнес, який розвивався, котрим Бог благословив. Так як Якова, наприклад, в Совєтському Завіті, Яков отримав первородство, і все, чого він доторкнувся, множилось 100 крат більше, правда? Якщо він займався там вівцями, то вівці під його опікою страшно множилися, всі були такі здоровенькі, бо Бог благословив, правда?
Виявляється, як іншим людям було образливо, які не мали цього дару. Ну все, докладає зусиль,
кожен
все
може
робить.
Кожен може цей дар використати. Кожен з нас може використати. Якщо має гроші, якщо хоче, щоб її помножити, роздавай
час. Але є
певні
таланти. Одна людина має до одного талант. Якщо немає такого таланту до бізнесу, можливо, не кожен може досягти такого результату.
То правда, що треба розпізнати свій талант. Але треба пам'ятати також, що талант є даром від Бога.
До речі, про таланти. Отже, от повертаючись до слова дня, ми сьогодні так весь ранок крутимось навколо цих слів. І це дуже добре, тому що ми різні аспекти цього слова сьогоднішнього розглядаємо. От Марта і Марія, вони таке враження, що
дві
мали...
Дві світські особи,
до речі.
Святиї.
І дві жінки, так, які жили в родині, жили в сім'ї. І вони мали, як ми вже говорили, різні таланти, різні харизмати. Марія мала талант слухати, так, талант, можливо, роздумувати, так. А натомість Марта мала талант услуговувати. І як ви порівняли цей талант із тими людьми, які, наприклад, служать церкві прибиранням, так, там, я не знаю, навіть куховарі для священників.
Ой, так, у нас є така талантлива сестра, що я грішу кожного дня обжалюсь.
Аж занадто талановита, так.
Занадто.
І от дуже варто так розпізнати свій талант, розуміти свій талант, і, це, мабуть, знову ж таки до питання про місію кожної людини.
Так, то є
розуміти,
та
в чому
місія.
Ти сильний, в чому ти можеш далі йти, служити Богові, людям.
Талантів є багато, дуже багато, правда. Кожна професія свого роду талантом, якщо виконувана з любов'ю. Якщо в тій любові ми маємо дійсно, це теж є певна відповідь. Я завжди дуже часто говорю таку річ, що, наприклад, цю службу, яку ти служиш, повинен чинити з любов'ю. Любов'ю, яка є Божою любов'ю. Щоб ти в своїй праці завжди бажав якнайбільш забезпечити ту другу особу, найкраще послужити, з цього серця послужити тій особі, щоб та особа чула себе найкраще. Так як Марта, вона мала той свій талант і те глибоке бажання, щоб і того бідного Ісуса Христа, який устав і прийшов з дороги, є змучений, голодний, правда, йому допомогти, набрати сил, набрати відпочити.
Щоб він себе відчув комфортно.
Так, щоб йому приготуватися. Добре. Ну, і я думаю, що Ісус Христос скористувався з цього.
Він це зрозумів.
І він то розумів, і він за те дякував Богові. І тому, наприклад, в каноні католицької церкви свята Марта, то є святая Марта.
Так і стала святою з тим даром.
Звісно, да, стала з тим даром гостинності, котрі вона мала. Так що тут Ісус Христос теж потребував відпочинку і потребував особи, котра той відпочинок йому гарантувала. Так що не є з гріхом Марти, що виконує свої обов'язки. Напротив, є то її заслугою, що вона такий спосіб жертовний служила Ісусу Христу. А тільки з другої сторони треба пам'ятати, що появилась певна нотка, котрій Ісус Христос з любов'ю до Марти. З любов'ю до Марти, з єдиної на уваги, що піддаєшся часами таким думкам трохи небезпечним, бо зрівняєш
трішки
свою...
Трішки ти перейшла межу цю, інакше
так.
Він не дорікнув.
Звісно, звісно. Бо вона зробила певну помилку, яку ми дуже часто робимо, що зрівняла свій талант з талантом своєї сестри Марії. Ми не повинні зрівняти...
І назвала її талант поганим.
Так. Так, що чому
узагальнюючи,
так, вона так узагальнює. Появилась та маленька нутка трошечки зависті, можна так сказати. І перед цю нутку зависті хотів Ісус Христос уберегти, і тому сказав те слово, котре сказав, що допомогти Марті перестати так думати. Може, Марта вцяле не пішла потім і не сяла разом з Марією у Ісуса Христа, але вже перестала так думати і служила вже покірно, з вдячністю. І теж з любов'ю до своєї сестри. Бо вона любила дуже свою сестру.
Як ви гадаєте, Марія після цього часом не встала і не подумала, може мені там щось треба допомогти?
Може і встала, може і це зробила.
Яке було продовження історії. Євангелія про це мовчить.
Да. Ми потім зустрічаємо Марту і Марію в такий трагічний момент, коли помирає їх брат Лазар. І Ісус Христос звертається. Перша, котра прибіжає до Ісуса Христа, щоб вижалітись або просити о інтервенцію, є хто? Є Марта. То Марта прибіжає до Ісуса Христа і говорить: «Пані, Господи, якщо б ти був, то би мій брат не помер». І втеді Ісус Христос відповідає таке слово: «Чи ти віриш в воскресіння?» А вона сказала: «Так, вірю». Визнала свою віру. І маємо тут також Марту, не яко ту, котра є тільки та, котра є маталант гостинності, але також особу, котра вже настільки отримала від Ісуса Христа, що даже в ній появилась та глибока надія. Надія зв'язана і віра в те, що Ісус Христос може воскресити її брата.
А чи не мала вона на увазі в даному випадку воскресіння мертвих, те, котре в майбутньому очікували,
теж,
так, євреї?
Теж, вона так на кінці життя, але тоді Ісус Христос їх відповів, вона так відповіла. Так, да, звісно, він воскреснює на кінці часів, але Ісус Христос сказав їй: «Я є воскресіння до Марти». І вона повірила в це. І запровадила Ісуса Христа до могили свого брата. А Марія, що зробила Марія? Марія так була в своїм утомлена, своїм жалом за своїм братом, в смерті свого брата, що навіть не прийшла до Ісуса Христа. Допіро потім Марта, можна сказати, вигнала Марію, щоб зустріла з Ісусом Христом, і прийняла від Ісуса Христа утішення, потішення, щоб Ісус Христос їй допоміг змиритися з тим событієм. Хоча те событіє і так було чудове, тому що в цьому событі в кінці кінців Ісус Христос воскрес. Воскресив Лазарія. Так що тут маємо, як ті таланти можна сказати, проплітаються, можна так сказати.
Отже, я гадаю, що сьогодні наші слухачі уважно слухають нашу розмову і не хочуть навіть перебивати вас. Тому на завершення нашої розмови, так буквально коротко, 2 хвилини у нас до завершення катехези сьогоднішньої ранкової, що ви можете порадити, от, зокрема, ми згадали Марту і Марію, тим жінкам, які мають багато дітей, багато різних обов'язків, але їм складно знаходити час для Бога, і іноді знаходити час окремий і місце окреме для Бога практично неможливо.
Тут нам допомагає церква дуже, дуже. Заохочує нас до різних практик релігійних. Tutaj допомагає Радіо Марія, наприклад. Радіо Марія, котре пропонує тим працюючим і варючим різні там потрави, наприклад, сестри, котре варять у нас в нашій парафії, круглосуточно слухають Радіо Марія.
Тобто ви пропонуєте готувати їсти і, наприклад, молитися разом з Радіо Марія Розарі або
чому
якусь іншу? Так, так?
Чому ні? Це одна з метод.
Угу.
Таніша, ми о тому вже сьогодні говорили трошечки, правда? О тим, що можна було б постаратися знайти той момент такої тишини, правда? В котрій можна було аби затриматися і вслухатись в те, що Господь до нас говорить. Господь хоче передати для нас найважливішу, найважливішу благу вістку того, що нас любить і вважає. Бо якщо ми це почуємо, в цей момент буде трудно знайти своє покликання, свій талант і також відповісти на те, що Бог нам пропонує.
Я вам дуже дякую, отче, за цікаву ранкову катехезу. Час нашої програми вичерпано. З вами була Ольга Галаненко та отець Міхал Бранкевич. Дякую, що ви були з нами. Залишайтесь на хвилі Радіо Марія.